Krásný štědrý večer.
Voní,
ano, ve vzduchu voní František, na pánvi se smaží kapr.
Jsou tady František Dobrota.
František Dobrota, jsou tady první kolapsy, přátelé, ale je tu taky vánoční speciál filmově kritického magazínu Čelisti. A jako dárky jsme tady zasedli pochopitelně ve třech, komplet ve trojici. Vítek Šmarc, ahoj.
Daniel Řehák, ahoj.
A Aleš.
A Aleš.
Dobrý večer.
Je to i Aleš, ano.
Jsem to i já.
Aleš dneska spíš Koudela.
Dneska taky Koudela trošinku. Lehce autistický díl, jak to bývá zvykem v tomto speciálu.
To se tak nějak hodí, jak tomu usebrání.
Bude takový jeden dlouhý rodinný film, co vám tady dneska nabídneme. Jo, my jsme si udělali takovou notovou osnovu, jak to bývá. Máme tady nožičky nahoru i dolů. Snad to pojmeme i trochu šířeji. Na začátku vám nabídneme nejlepší filmy, teda každý z nás jeden nejlepší český film, abych byl zcela specifický. Můžu následovat zklamání, no, naše oblíbená kategorie.
To byla hodně plná.
Pak nejlepší blockbustery, tam to taky bude poměrně solidně nacpaný. Zabrousíme do takzvané minoritní distribuce, no a na konci dva vstupy, které budou čistě o těch top záležitostech.
Začneme tím, že si vybalíme pár těch českých dárečků a asi hned sahneme do terária, ne?
Jo, takzvaně dráždíš kobru bosou nohou.
No,
nechuť tu svoji úžovku.
V těch našich privátních žebřících, ze kterých se snažíme pro vás potom sestavit nějaký ten hlavní velký celočelistní, tak říkajíc, já jsem měl jako nejlepší český film roku, a berte to hodně v úvozovkách, Kobry a úžovky režiséra Jana Prušinovského. Ten film má samozřejmě pro mě spoustu záporů. Z mého hlediska scenaristicky vyloženě špatný konec. Režíně zase nemoc, takový kostrbatý, komediální, laciný začátek. Ale uprostřed se najde pár scén a hereckých výkonů, hlavně, které za to stojí. Mám samozřejmě na mysli bratry
Čadíky.
Majitele slavného kinematografu.
Bratry Hádky, pochopitelně.
Bratry Hádky.
Docela jedovatý výkony od obou.
Tak, přesně tak. Kousli docela hluboko. Matěj Hádek se u mě jakoby rehabilitoval, dalo se říct, ze všech svých rolí, do kterých tak už trochu zapadal od dob Tmavého modrého světa. Nikam se nehýbal a teď mi vlastně dokázal, že je to docela dobrý herec a fetujícího takového černou ovci rodiny toho mladšího bratra stvárnil skutečně vynikajícím způsobem.
Kaučuková poezie Kralup, film, který se trošku prohýbá pod vlastními ambicemi, ale taky ho řadím rozhodně k tomu lepšímu z domácí produkce.
Nevím, čím se mu podařilo zachytit nějakou sociální situaci bez toho, aby to vypadalo jako nějaká utopie nebo úplný nesmysl idylický, takže opatrný uznání.
A půjdeme hned dál, jestli si dobře pamatuju, Vítku, ty jsi favorizoval film David režiséra Jana Těšitele.
U Davidu Černým, pochopitelně, krásný biják.
Můj oblíbený sochař, jo, a bavič. Rodinný film jsme bohužel my dva s Danem neviděli, na ten pochopitelně v tomhle vstupu ještě dojde. Za mě David, malý český film, kterýmu se podařilo zachytit jakousi emoci, vlastně docela prchavou a subtilní. Kluk lehce mentálně postižený, který bloudí nočním lomeno raním městem. Film, který je suverénní v práci s obrazem i zvukem, i když pochopitelně má takový ty klasický neduhy debitu. Některé situace jsou příliš jako přetažený emocionálně. Někde by mu asi slušelo ještě víc té náznakovosti, ale pro mě je film, který ve mně vzbudil nějakou naději a očekávání, co Jan Těšitel vytvoří do budoucna.
Mě taky nevadil.
Lehký těšitelství, docela se na to taky těším, co bude dál. A rodinný film jsme anoncovali. Trošku je s tím problém, protože ten snímek měl jít do kin 12. prosince roku 2015, tedy před 12 dny. Nestalo se tak.
Není to naše vina.
Není to naše vina, ten film nakonec půjde do distribuce v únoru, nicméně zahajoval festival, nebo zkrátka byl uveden na festivalu Kamera Oko v Ostravě a měl pár dalších festivalových projekcí i v zahraničí a lidé ho pochopitelně, ti, kteří ho měli možnost vidět, budou zařazovat do žebříčku za 2015. Učiním tak i já. Je to minimalistické komorní drama, které natočil režisér Olmo Omerzu, Slovinec, který ovšem vystudoval FAMU a pro mě asi skutečně talentovanější zástupce té nové generace, tedy tvořící v Česku. Zatím záměrně generickým titulem se skrývá hodně nápaditý film, něčem tlumeně elegantní, velmi nepředvídatelný. Potkává se v něm docela přirozeně taková, řekněme, absurdita a jistá akademičnost, ale myslím to jako kompliment. Hodně myslím na ten riskantní tropický manévr v druhé polovině, nebudeme to tady rozmazávat, ale je to dotek skutečně evropskosti, ano, evropskosti nebo světovosti dokonce v českém filmu, co se úplně nestává. Já si myslím, že dokonce to je jeden z nejlepších filmů za těch posledních 5 let a rozhodně se těšte, co bude dál, protože Olmo Omerzu je právě v zahraničí srovnáván třeba s Hanekem, s Estlundem, jakkoliv se to může znát nadsazené, ten potenciál tam rozhodně je. Málo kdy jsou různé melodramatické zápletky zkoumány takhle s odstupem zkoumavého antropologa.
Těšte se, co bude dál, spolkněte pár vanilkových rohlíčků a my budeme pokračovat sklamáním.
A jestli se ptáte, kde je Ztracení v Mnichově, tak se ptejte dál.
No, to je pryč.
Ale ne nás,
tak
prosím
vás. Pryč.
Ptejte se toho papouška. No, jo?
Já už asi půjdu. Purpura mi tady smrdí ve studiu krásně, je to skutečně otřesná záležitost.
No, to není Purpura, pozor. John Purpuro.
John Purpuro, zdravíme, můj oblíbený herec, velice seriózní muž jinak, ale jak vidíte, má své dýmňové problémy. Nasadil svůj dýmňový župan stejně jako Dan Řehák, který se ponoří do blockbusterových zklamání tohoto roku a hlavně ten svět zítřka tam nedopadl úplně.
Ale právě jsem se vrátil ze země zítřka a nebylo tam nic moc a musím říct, že to je pro mě bolest, srdíčko bolí,
vidím.
O Vánocích nechceme nikdo prožívat tyhle pocity, ale přece jenom o těch chmurách to taky trochu je. Můj oblíbený režisér, dvojnásobný držitel Oscara za animované filmy, Brad Bird, skvělá jeho hra na Mission Impossible, tuším 4, teď no už máme 5, to padne později, natočil velmi vlastně optimistickou disneyovskou fantastickou pohádku, jakoby spíš než sci-fi, pořádně taková retro sci-fi, dalo by se říct, na kterou jsme se těšili, hlavně kvůli jeho schopnosti, jak výtvarné, tak prostě nevšedně vést herce, kameru, stříhat. V traileru to vypadalo dobře, nakonec se vyklubal z Tomorrowlandu takový hodně strnulý dětský film, který má sice skvělé poslání a za to jsem pořád rád, že jsem ho viděl, to znamená neupadat do deprese ze současného světa, pořád hledět ke hvězdám, snít. Nicméně to provedení je hodně strnulé, zpomalené a zoufale nelákavé a všichni to v kině bohužel jak malí, tak i velcí diváci cítili a pro mě je to jedno z největších zklamání roku, protože stále věřím ve velký talent Breda Birda a trošku nevím, co se tam stalo. Trochu to svádím na scénáristy, spoluscénáristy.
Poptáme se kolem, poptáme se taky, co se stalo s filmem Čepí a kariérou Neila Blomkampa. My už jsme tady byli poměrně rozpačitý nad jeho apokalyptickým, spíš postapokalyptickým sci-fi Elysium. A v tomto případě už to nejsou rozpaky, za mě už je to spíš takový jako hodně rozpačitý drbání se na hlavě. Číslo 5 žije ve špinavých jihoafrických kulisách, zároveň film, který je jako zoufale stylisticky rozpadlej, herecky rozpadlej, snaží se vzbudit jakýsi technodojetí, ale opravdu spíše to taková tupá ducárna, ze který nakonec nevypadne sebemenší emoce a sebemenší drama.
Stejně jako my všichni v reakci, je to technofree, jo?
Technofree, jo.
Komedie pro děti potkává jakousi drsnou gangsterku a v dost takové toporné až amatérské režii od něj docela nečekaná záležitost.
Je to takzvané herecké toporno, jo?
Fuj, tajbl, to se nevím, jestli si můžem dovolit úplně na tenhle na štědrý den, ale asi jo.
Já myslím, že určitě. Jo. To jsem tak nějak
patří. No, ty si nepustíš nic jiného, tu Popelku, tvoji oblíbenou verzi, viď?
Mě všechny zlatý kolo rozmátil Šimon, takže to je všechno samozřejmě úplně pryč, ale to nejsou jediný zklamání, máte jich tam trošku víc, ne, v těch blockbusterech.
Určitě Dan navštívil jako jediný film Fantastická čtyřka, o které se všichni shodovali, že něco tak strašného neviděli už roky.
A to byl taky konec další kariéry. Josh Trank natočil velice úspěšnou takovou nízkorozpočtovou sci-fi Kronika a tohle byla jeho velká šance ve velkém studiu pro 20th Century Fox. To měl být restart toho jejich marvelovského univerza, na kterém chtěli vydělat pěkný pytel peněz. Fantastická čtyřka je parta komiksových hrdinů, kteří už na plátnech kin jednou byli. Dotáhli to tuším na dva díly a teď se měli vrátit takové vážnější verzi v komiksovém snímku pro 21. století, který by zaujal i dospělejší publikum. To se tak šíleně nepovedlo, až to není možné. Stala se z toho takové rozpláclé divné drama, něco mezi Big Bang Theory, ale s vážným obličejem, což je skutečně nesnesitelná záležitost. A akčními scénami, které tam dodělali posléze producenti, aby tam bylo aspoň se na co dívat a to, jak je dodělali, samozřejmě nestálo za moc. Tohle je debakl se vší parádou, film, kterému se říká propadák neboli flop, který stál víc peněz, o mnoho víc peněz, než nakonec dokázal vůbec vydělat a bohužel, jelikož režisér nedokázal tuto prohru přijmout a přel se o tom, že to není jeho vina, tak si zabouchl dveře i v tom jistě nesnadném a nekompromisním a kdo ví, jakém Hollywoodu. Vlastně to možná ani pro něj nebude ve finále škoda, bude točit zase nízkorozpočťáky, ty mu šly trochu líp.
Po Velké čtyřce Velká dvojka, tentokrát řekněme festivalovějších filmařů, tím prvním je Pablo Larraín a jeho hodně chválený a vlastně v Berlíně oceněný film Klub, který bychom označili za velmi toxický ejakulát ducha.
To je rozhodně za mě největší naštvání zlobení vůbec jako letošního roku, ale
v
tom nejhorším slovo smyslu, já to smetu jedním slovem, prostě to je vizuálně manieristický film, Dané, ten je prostě hnusný vizuálně, jako opravdu hnusný, těžkopádný, hlavně myšlenkově úplně mdlej mix, řekněme, institucionální kritiky, thrilleru a nějaký jako morality, Pablo Rain a jeho jako sešup.
Je to tak, ta moralita je tam strašně silná a pokud nemáte rádi popisy chuti spermatu, tak pravděpodobně v tom filmu nenajdete o moc víc než strašnou doslovnost a afekt.
Počkej, a čím se to liší od Noého Love?
No, Noého Love se odlišuje tím, že má úžasnou vizuální stránku, právě tuším kameraman Benoit Debin, rád bych se mýlil, minimálně vizuálně je to uhrančivá věc, byť taky vlastně strašně uboze napsaná. Tady ještě je to trošku jako neproniknutelnější, je to takovej ten rafinovaný festivalový fake, rádoby chytrej, rádoby alegorický, znepokojivý, spíš film, který je přesvědčený o tom, že je hrozně důležitý, ale přátelé, není.
Já nemám rád, když někdo maskuje tu prázdnotu za velký gesta a velký slova, což je bohužel
a proto případ, se nemáš rád.
No. Případ mýho kdysi oblíbeného filmaře Pablo Larraína, tohle byl velký pád, ale
no, něco s tím má společného i Paolo. No,
a to bude velká kontroverze na vlnách Rádia Wave.
Volejte,
takový vrny.
Ano.
Jaký vrny?
No,
vrny Rádia Wave.
Takový lehčí vrně, takový varaní vrnění.
Rádio Wave.
No, my se dostáváme se k tomu teráriu, že? No. My jsme o tom tak hezky mluvili, o filmu Mládí už několikrát. Tady pochopitelně svoji roli sehrálo i velký očekávání, které budili trailery k tomu filmu. My jsme čekali malinko vylepšení pověsti po velký nádheře, což byl pro nás film, který přesně operoval s těma největšíma věcma, ale tak trochu zadusil cokoliv subtilnějšího. Bohužel v případě Mládí osobně musím říct, že vlastně s odstupem pro mě ten film je ještě o něco horší. Tím, že je to jakási lidová zábava přikrytá velkou intelektuální nebo pseudointelektuální dekou výsměchu všemu, co je intelektuální. Něco, co mě hrozně irituje, podobně jako Aleše v případě Larraína, ta fejkovost.
Taková ta instantní pravdičkovost, to tam rozhodně máme, patetický kýč, hlavně v tom otřesným operně popovým finále, řekněme, nebo klasicistním finále, taková ta dekorativnost, estetství, vlastně nakonec hrozně lacená bižuterie.
Zároveň film, který alibisticky říká, že za ten kýč a za tu zítřenost se nemusíte stydět, že to je přeci velká hodnota. Já tenhle ten druh alibismu neuznávám a vlastně mě hodně irituje.
Asi si všímáte, že samozřejmě vznikly to opravdu otřesné filmy, některý z nich zmiňoval Dan, ale my s Vítkem tady dáváme přednost jakoby snímkům, který třeba nejsou nutně úplně katastrofální, ale zkrátka měli velkou ambici, naprosto ji nebyli schopni dostat a ještě si hrají na něco, co nejsou, a to je věc, kterou my vlastně moc neodpouštíme.
Zároveň mají spoustu třeba agresivních obhájců, který si myslím, že tak trochu zbytečně přehánějí svůj vlastní vkus na úkor něčeho, o čem by se možná mělo diskutovat. Typu si Mládí je skutečně tak hluboký a pravdivý film, jak se píše.
Jo, mám rád ty lidi, co se dojímají sami nad sebou. Tak jo, doufám, že jsme vám přispěli k
pod stromečkem
není k lepší náladě. No a za chvilku si povíme něco o těch nejlepších blockbusterů. Děti.
Posloucháte speciální filmově kritický magazín Čelisti a zatímco se noříte do kostí kaprů, my jsme se probírali těmi nejhoršími filmy. A samozřejmě mimo šílených snímků a příšerných zklamání byl tenhle rok i taky velmi úspěšným kasovním rokem. Byli jsme svědky pádu několika rekordů, co se týče příjmu za první víkendy a obecně skoro nejvýdělečnějších snímků. Samozřejmě Avatar to ještě nebyl, i když možná v tomhle roce máme někoho, kdo porazí Avatara v těch miliardových číslech. A samozřejmě víte, na co narážíme. Ty nejúspěšnější blockbustery.
Začneme paradoxně filmem, který je tak trošku tady hraničně, protože Sicario rozhodně neměl být úplně blockbuster.
Ne.
Ale myslím si, že z hlediska nějaký zábavnosti a způsobu, kdy opravdu ten film člověka vytrhne v kině z regulérního časoprostoru a přesune ho někam jinam.
Velkoleposti toho pojetí.
Přesně tak. Tak tohle je pro mě ukázka toho, jak by měl vypadat entertainment v 21. století.
A zároveň něčím právě i institucionálně zajímavý film nebo důležitý, protože je to snímek žánrový, který se dostal zároveň do hlavní soutěže festivalu v Cannes a já trvám na tom, že tam měl co dělat. A velký props nejenom čím dál zajímavějšímu Denisi Villeneuvovi, který má svůj režijní vizi čím dál preciznější, ale i kameramanovi, tady Roger Deakins a jeho fenomenální práce.
Tahle nabasovaná vize konce světa, která ukazuje válku mezi mexickými drogovými kartely a řekněme americkými vymahateli práva, je výjimečná i něčím, co se bude opakovat v případě několika blockbusterů, o kterých se tady budeme bavit, a to je pozice hrdinky v tom filmu. Hodně se letos mluvilo o jakési emancipaci, o feminismu v blockbusteru a my těch případů tady vlastně ještě budeme mít pár doslova.
No, z velmi napínavého snímku o boji s drogovými kartely. Mě samozřejmě napadá ta paralela, jak si zmiňoval ženské hrdinky, k Mad Maxovi a velkému překvapení sezóny návratu 70-letého George Millera na plátna kin, který stvořil i v tomto věku, ne, že bych chtěl podceňovat naše seniory. Nechci, ale stvořil velice rychlou, dost dobře naplánovanou syrovou jízdu pouští, kde si zahrála sice ne titulní roli, ale velmi významnou Charlize Theron. To, co na tom bylo samozřejmě nejzajímavější, je ta dechberoucí jízda bez zastavení, velmi naturalistické vizuální efekty, prostě takové filmové požitkářství, dalo by se říct, takový ten popcorn, co si v kině užijete se všemi jeho 3D přesahy a docela zajímavou výtvarnou stránkou. A je to takový ten film, který se dá sledovat jedním dechem. Nic víc, nic míň, hodně ceněný v zahraničních anketách, a proto já si osobně myslím, že by tady měl být, protože jestli jsou blockbustery o zábavě, tak zábavný v kině byl.
Já jsem si uvědomil, že my tady máme vlastně ještě jeden film, kromě toho, na který jsem původně myslel, což pochopitelně jsou Star Wars, Síla se probouzí, ještě další film s výraznou hrdinkou, a to je pátý pokračování Mission Impossible, docela příjemný překvapení z dílny Christophera McQuarrieho, který ukázal, že dovede režírovat vysokorozpočtový film a dovede ho režírovat nesmírně zábavně a s velkou finesou.
A tím otvíráme možná další fenomén blockbusterový letošní, a to je návrat k jakémusi old school vyprávění, ke klasice blockbusterové, a kdo je největším jejím zástupcem, dalo by se říct, než Jurský park, tedy jeho následovník Jurský svět.
Jurský svět byl určitě návratem k těm velkým Spielbergovským hodnotám, samozřejmě nafouknutým tak, aby konvenovali současnému publiku. Byl to film, který nebyl v ničem vysloveně výjimečný, ale řekněme, že to byla velmi příjemná cesta do povědomího prostředí. Film, který bych z hlediska vytěžení fanouškovský nostalgie a zároveň otevření brány k novému publiku postavil vysoko, ale to asi nejvíc, je pochopitelně nedávno premiérovaný a velmi očekávaný návrat Star Wars, 7. epizoda s podtitulem Síla se probouzí.
A jelikož jsou Vánoce a běží právě v kinech, tak si na ní skočte.
Mluvili jsme o něm ostatně vydatně minulý týden.
Je to tak, myslím, že budete přeplněni silou.
Takže za chvilku se jdeme opatroníš.
Stále posloucháte filmově kritický magazín a jeho sváteční speciál, a teď se od těch největších filmů dostáváme k těm menším distribučním položkám, a aby jsme tak trošku zachovali nějaký ten cheesy aspekt, tak bychom mohli zmínit výjimečný horor, který se objevil v kinech v letošním roce, a to je určitě film It Follows.
V tomhletom vstupu bude horor, bude to animák, bude tam drama, které se bude dotýkat holokaustu, thajský snímek a rumunský film, úplně ty nejmenší, takže to bude velice pestrá záležitost, ale It Follows, neutečeš snímek, který já jsem docenil intenzivně až na podruhý, ale na potřetí. Pro mě jeden z nejlepších hororových filmů vůbec posledních 5-10 let dokonce. Je za ním, stojí za ním scenaristický i režijní David Robert Mitchell, ocenil fantastickou kameru. Málo kdy hororový film a žánrový film vypadá takhle dobře, má takhle skvělý soundtrack a má pozoruhodný koncept, stojí na fantastické myšlence. To je to předávání jaksi toho enigmatického viru, nebo řekněme té sledovací osoby sexem. Dan opět se otřásl, úplně vidím, jak to s ním zahejbalo. To jsem vždycky
tam. Řekni slovo sex, tak já padám pod stromeček.
Já úplně miluju. Poslední čtvrtině tomu možná lehonce dochází dech, ale opakuju, David Robert Mitchell, to je persona, kterou budu dál intenzivně sledovat.
My jsme si to s Danem ujeli na animáku, Dan pochopitelně na více animáčích, ale společně jsme se shodli, že nejvíc nás dostal Tom Moore a jeho irská píseň Moře, což
jo,
selký.
Irská, ale vlastně až mýtická, všeobjímající a extrémně dojemná, ale nádherně udělaná píseň Moře.
Film, který opravdu ukazuje, co všechno se dá vymodelovat tou pravou lidskou rukou, která umí všechny ty...
A levou?
Levou, no... To už je pak horší.
Levou je to jako od cizího.
Když modeluješ levou rukou, tak pak máš úpal.
Na úpalu jdeš příštím vstupu, ale taky Fénix, který stoupá z toho popela. Jo?
Tak ten taky úpalu.
Tak ten chce po úpalu. Znamenitý německý film Christiana Petzolda, režiséra, kterého tady sledujeme taky už dlouhodobě, vzpomeňme jeho snímek Barbara, je určitě jeden z těch nejlepších filmů, který se objevili v kinech 2015.
Velká pecka, možná trošku jí neprospělo to, že byla hned na začátku roku, ale tahle ta německá verze Vertiga, která popisuje vlastně několik velmi závažných témat, vztah mezi mužem a ženou, obnova poválečného Německa, film asi s jedním z nejdrtivějších konců, který jsme letos viděli.
No a pojďme se přesunout o patro níž, a to rovnou do Rumunska. Tam já totiž chodím jenom po schodech.
Radu Muntean a jeho procedurální záležitost přesně v duchu těch nejradikálnějších snímků rumunské, takzvané rumunské nové vlny. Pro mě docela velké překvapení snímek, který zazářil takovým nenápadným světlem v Cannes a samozřejmě to platí i o tuzemské distribuce. Minoritní věc, ale důležitá.
Drsnej autoservis všednosti, film, kde vlastně všechny ty velké věci vznikají z těch nejmenších, což je věc, kterou v Čelistech dlouhodobě oceňujeme.
A kromě dneška teda.
A zase film, ano, přesně tak. Film, který svojí pointou pro mě znamenal dost velký citový otřes, jakkoliv spíš takový drobný otřísek, který se ve vás šíří jako rázová vlna.
A do téhle společnosti takzvaně maličkých nebo menších filmů musíme zařadit ještě jeden velice zvláštní, který viděl pouze Aleš Stuchlý a
pod
heslem Vera Setakul.
A doktor Prasan a Pichatpong Vera Setakul a jeho snímek Cemetery of Splendor, což je mnohem hezčí, zvukomalovnější název než Láska s Hon Kaen. Nic proti kamarádům z Artkamu, ale ten distribuční název se úplně nepovedl. Je to taky film, který jsem se pokusil v 8 minutách velice neúspěšně uchopit.
Krásně,
v posledních Čelistech, ale určitě cena za nejmeditativnější, nejhypnotičtější a nejenigmatičtější opus roku 2015.
Pálivá thajská polívka duchovní a my se, myslím, postupně můžeme přesouvat k té velkolepý polívce toho nejlepšího, co letos vzniklo.
Jestli se líbí ty tvé kulinářský průvodcovský
frky. Já mám velký hlad totiž dneska, velký hlad.
Aleš Stuchlý, můj král Dan Řehák a druhý můj král Vítek Šmárc z Čelisti Radio Wave. A máme tu ten náš speciální štědrovečerní díl, který si poslechnete i na Silvestra. Doufám znova. A pak ještě znova. A znova!
A znova, ale pozor, teď je tady to hlavní top ten, není to?
Jo,
a začneme od zádu.
Není to úplně top ten, je to vlastně kolik nějakých 4, 5, je to 9 filmů, jo, se nám to jako
top,
zvrstvilo.
Top 9.
Jo, top 9, řekněme.
Topná sezona začala.
Já jsem si udělal trošku oslý můstek Monroe a můj král, film, který nás s Vítkem v Cannes dost překvapil.
To tak, moc jsme nečekali od melodramatu, trošku afektovaný francouzský oterky, Maiven. Je ona oterka?
No jo, je taková oterka. No,
je to taková oterka.
Hodně pracuje se svým vlastním životem a píše si to do toho a tak všechno možný.
Je to tak, můj král je vlastně příběh velmi, velmi v něčem banální, příběh vztahu muže a ženy, dominantního muže a ženy, která se tak trochu nechává vláčet. Ale film, který je strašně suverénně napsaný, umí být vtipný i drsný zároveň a hlavně v něm excelujou dva hlavní herci, Vincent Cassel a
Emmanuel Bercot. A jinak samozřejmě scenaristický props tu Etienne Komár.
No, pěkně zabzučil.
No, píchnul to tam na první.
To plácli, ale jinak dobrý.
A nádherně to tam plácnul, a to plátno taky Dalibor Matanič, další věc, další objev.
Dalibor Janda, taky
další,
jeho kámoš.
Ano, objev z Cannes.
Už doplácal.
Snímek Úpal, který se nedostal do naší distribuce, ale měl několik projekcí, tuším hned 3 na festivalu v Karlových Varech, takže sem rozhodně patří. Virtuózně natočený pro mě snímek, velký objev, vlastně chorvatský film, který se po 45 letech objevil na nejdůležitějším světovém festivalu.
Úpal.
No, je to tak. Takový triptych, který propojuje leta 1991, 2001 a 2011. Způsob, jakým Matanič dokázal vlastně úplně ryze filmovýma prostředkama charakterizovat jednotlivý dobový etapy, je mimořádný.
Film, který zároveň, řekl bych tak, trochu znovu nastoluje tu poetiku balkánského filmu, kterou třeba Emir Kusturica úspěšně zadupal do země svýma dalšíma filmama.
To teda prolnout takhle vlastně ty křehký milostný motivy a dějiny, no pohnutý dějiny tohletoho regionu, protnutý tou etnickou nesnášenlivostí, spousta takových surově úzkostných emocí a pro mě jeden z nejkrásnějších, nejsilnějších závěrů.
Hele, a když jste byli v Cannes, měli jste taky nějaký indiánky?
No, člověče, dal jsem si tam jeden takový malinkatej, ale já na to sladký už vůbec moc nejsem, jo.
Takový malinkatej
jsme si dali ve Varech, jo, takovou malou indiánku. Byla to indiánka z kmene, pamatuješ si název toho kmene?
Ne.
Já si pamatuju jenom ty pohlavní životy prasat tam trochu.
Pohlavní život prasat důležitý, aby jsme vás uvedli do obrazu. Snímek se jmenuje Iškanul, což je vlastně název pro tu vulkanickou sílu, pro tu erupčnost. Snímek je to z Guatemaly, je to naše cena za nejlepší debit roku 2000. Pozor, za druhý nejlepší debit
tak,
roku 2015.
Ano,
ten nejlepší debit je úplně nakonec, abych moc nespojiloval, takže jsem se včas. Já se tam facku, jo.
Dej si, no a hezky.
Hruza.
Dělám pěstí ještě.
Řekněme nejvýraznější debit festivalu v Karlových Varech, který jsme tam viděli. Taky výtečně nasnímaný a velice s citem pro detail vyprávěný film, který myslím nikdy nesklouzává k nějaké laciné exotice nebo nějaké fádní etnografii. Je to zároveň film o té ženské nepodajnosti, vnitřní síle, což je takový leitmotiv letošní.
A je to taky film, který ho krásně usunul Kamil Fila.
Úplně. A hlavně pozor, body navíc za ten významotvorný motiv těch pářících se ožralých prasat.
To se ale šlo moc líbí.
To je vánoční, kdo jste prostě nejedli dneska, tak víte, o čem mluvíme.
Přátelé, dejte si pozor na ty zlatý prasátka, oni se občas ožerou a pak se páří, jo.
Tohle je chronický už trošku, ale se zaliká čeká. Je to dobře, protože nás čeká komedie o paliativní, pardon, komedie o paliativní péči.
Jsi paliači.
Utírání lidí před smrtí, to je další jako příjemné vánoční téma, které ale ne každého rozesměje tak jako nás. Nicméně necháme to být. Chronik je film, který vyhrál v Cannes cenu za scénář, když tam seděli jako předsedové poroty bratří Coenové, a je to velmi zvláštní pomalý snímek se skvělým Timem Rothem v hlavní roli, kde pečuje o lidi na smrt nemocné doslova a mnohdy je k té smrti také přivede. Nicméně interpretace tohohle filmu je přeci jenom otevřená a rozhodně ani nemůžeme házet žádné spoilery, a je, pro mě je to tento snímek jednou z povinností jakoby roku. Film, který je nadčasový, který stojí za to vidět, jestli na něj narazíte kdykoliv, podívejte se na něj.
Spousta diváckého diskomfortu, jak vidíte, tou nejlepší reakcí je nakonec humor, což nás přenáší k dalšímu filmu.
Já jsem měl zaznít, že ten režisér se jmenuje Michel Franco, mexický tvůrce, Levák který se Bob. Může hnedka zařadit po bok Amata Escalanteho, Reygadase, Impkeho a dalších tvůrců. Pro mě taky asi opravdu nejlepší role Tima Rotha vůbec, co jsem kdy viděl.
Bez zesporu.
Tak, poslední věc, Tělo, Malgorzata Šumovská, pro mě jeden z nejlepších filmů roku, zcela jednoznačně, velmi originální rodinné drama, v kterém tahle polská režisérka vlastně kloubí hodně intimní polohy a zároveň nenápadný společenský přesahy. Zase úplně smrtelnou vážnost, jako my tady, a svérázný černý humor. Doufám, když si budeme trošku fandit, řekněme spiritualitu a všednost. A zase trošku jinak, samozřejmě, než Mr. Verasata Kuldea, tohleto spojení, že často používám. Pro mě asi její nejlepší dosavadní film, byť jsem neviděl úplně všechny, film, který se zajímá o tělo v hmotné i nehmotné podobě.
To je jedinečná paneláková mystika, která je velmi zajímavým komentářem k současnému stavu člověka.
Pro mě velký překvapení, velmi nekonvenční studie, jak si žalu o lidský nejistoty, naprosto podstatné věci, bejt ten závěr trošku subtilnější, aspirovalo by to na mě na film roku jednoznačně.
Je to tak a my se postupně přesuneme k tomu, na co všichni čekáte, což je samozřejmě konec tohohle pořadu.
No, pochopitelně. Cena za režii z Berlína, nejenom Šumovský, ale i tobě.
Posloucháte vánoční filmově kritický magazín, rozhodně z našeho pohledu jeden z nejhorších dílů roku, ve kterým paradoxně shrnujeme to nejlepší z celého roku, co se odehrálo na filmových plátnech.
Ale strašným způsobem.
A teď jsme se přiblížili konečně, přátelé, k poslednímu vstupu, my z toho máme velkou radost a čekají nás ty 4 podle nás největší snímky letoška.
No největší.
Pojďme začít tak jako od azijska.
Když jsi to takhle napěl, trochu jsem se napěl před tímhle tím vstupem, takže se mi to snad podaří nějak sformulovat. Hirokazu Koreda, jeden z největších asijských režisérů současnosti, jeho nový snímek Naše malá sestra se ucházel o Zlatou palmu na letošním Cannes. Odešel s prázdnou, ale pro mě je to malý velký film, jak se občas říká, takové rodinné melodrama, který na takovým půdorysu domu, zahrady a 4 sester staví, jak my jsme si s Vítkem říkali, takový chrám všednosti. Asi se tady to slovo objevuje častěji, ale ono je to opravdu tak unikavý téma, že vždycky vzbudí úžas, když to někdo uchopí nějakým způsobem komplexně, se silnou emocí a zároveň s nějakou netradiční výpovědní hodnotou. Takže možná lehce sentimentální film, ale jenom zdánlivě prchavý, vlastně ve mně funguje pořád. Koreda potvrdil, že je velkým nástupcem mistrů, jako je Kon Ichikawa nebo Yasujiro Ozu, fantastická orchestrace herců, schopnost skloubit intimní příběh a nějaký vestemnatý společenský portrét a vlastně úplně magický zachycení každodennosti. Takže za mě velký props.
A zůstaneme ještě chvíli v Ázii.
Unikavost a Ázie, to nás dostává k filmu, který neodešel z Cannes prázdnou, což je film Assassin Jose Siena, který tam dostal cenu za režii. Z mého pohledu vizuálně, režijně a takovým zvláštním jako subtilním pocitem, který se nedá úplně dobře opsat. Film, který mě zasáhl v nějakém ohledu asi nejvíc, jakožto umělecký artefakt, film, který naprosto ovládá čas a to, co je před vašima očima ve vaší mysli, naprosto si vás podmaní tempem, který je jakoby vražedně pomalý, ale je to, jak když vás oví nějaký škrtič.
Jedna samozřejmě jedna z nejvíc matousích učebnic čínského dějepisu ever, režírování záclon a kouřů, které obdivuju, a stavění plůtků.
9. století dynastie Tang, opravdu neproniknutelná doba.
Ano, mix filmu o zabijácích The Assassin s opravdu velmi, velmi takovým pitím čaje, hodně pomalý.
Zároveň se dostaneme pak samozřejmě k tomu klíčovému filmu, ale s tím, který teprve zmíníme, má snímek SSN ještě něco společného, sice vizuál, ten akademický ořez 1,33:1, který se pak rozšiřuje na ten širokouhlý formát, takže ta práce s obrazem, ale i s tím plastickým zvukem je tam opravdu mimořádná. Už tady padly ty neuvěřitelné barevné kompozice a ta omračující krása těch scén v plenéru a zároveň ty až malířský obrazy i zevnitř těch jednotlivých interiérů. Takže asi bych si tady dovolil takovou metaforu, když jsme mysleli na to v Cannes, tak jsem si říkal, že ta hrdinka Yin Yang v podání musí tady zaznít fantastický herečky a režisérovi Muzi Šučchi, tak on vlastně natáčí stejně jako ona zabíjí, nebo naopak velice ladně, velice úsporně, překvapivě, koncentrovaně, ale bez jako jediného zbytečného pohybu.
A že podobný krásy, rozevlátosti a řekněme nějakého uměleckého záběru dosáhne pro mě už celkem odepsaný ruský režisér ve filmu o velmi násilnických, často alkoholických mužicích, který žijou na břehu jezera Kenozero. To mě, musím říct, důsledku zasáhlo natolik, že jsem film Bílé noci pošťáka Alexeje Trapicina dal na samotný vrchol svého žebříčku, protože je to za prvý pozoruhodný comeback režiséra Andreje Končalovského a za druhý je to film, který je opravdu do morku kostí ruskej a v něčem je to něco mezi reality show a Tarkovským, což je naprosto neuvěřitelná kombinace a neuvěřitelně funkční.
Pro mě mrzutost, že tenhle snímek jsem bohužel neviděl, protože už jenom z traileru, který můžete shlédnout na internetu, je to skoro povinnost pro kohokoliv, kdo má rád atmosféru právě ruských filmů.
Jo, nádherná záležitost, podepisuju nenápadný opus magnum Andreje Končalovského.
Velký návrat.
Tak a teď tady máme film číslo 1, nejlepší snímek roku 2015 a konsenzus mě, Vítka a Dana, teda finální, a to je pochopitelně Shaulův syn, Son of Shaul, a režijní debut, je to neuvěřitelný, nesmírně talentovaného maďarského tvůrce a protože Belitára László Nemese.
Pro mě naprosto vyhrocená ukázka toho, že za nadčasovým a skvostným filmem musí stát obrovská vize, kterou si ten režisér doslova vypipla a může to trvat roky. Prostě je to trpělivost, zase se vrací k tomu Asasinovi, je to o tom jednom přesném úderu seku, který je schopný udělat něco, co nikdo předtím neudělal.
Shaulův syn samozřejmě není film, který by se hodil ke štědrovečerní večeři, líčí den, dva dny v jedné z nejhorších etap lidstva. Je to příběh o Shoah, o holokaustu, o osudu jednoho z členů Sonderkommanda, kteří se starali o běh toho strašného stroje na smrt, kterému se říkalo Auschwitz-Birkenau a který zatouží pohřbít svého syna, ať už to je jeho reálný syn nebo ne, a najít tak v tom pekle aspoň špetku nějaké důstojnosti, byť je všechno v okolí absurdní.
Se to trošku oklikou dostáváme k filmu Phoenix, protože pro mě tyhle dva filmy jsou vlastně o tom samém, o tom, jak si smrt neseme v sobě a jak vlastně nejhorší prokletí holokaustu je to, že člověk neumí nebo nemůže opustit svoje mrtvé. Pro mě je to dost silná zpráva. Rok 2015, pro mě dva výjimečný filmy o tématu, který jsem pokládal za dost vyzobaný.
Film, který svou formou nás hrozně nutí investovat, je skoro interaktivní, rozmazaný po stranách ve formátu, o kterém už Aleš mluvil, to 4:3, ve kterém toho, i přesto, že toho vidíme reálně málo, tak toho cítíme skutečně mnoho.
Je to game changing záležitost, mění to naprosto pravidla, ten film Zobrazení holokaustu a z většiny filmů o tomhletom palčivém tématu dělá takovou, řekněme, snaživou vetež. Je to nekompromisní snímek, tak trochu zázrak, dokázal se tváří v tvář Shoah vlastně László Nemes vyhnout kýči a vlastně exploataci. Vlastně velmi unikátně skloubil nějaké umělecké ambice s prvkama žánrový kinematografie, dokonce chvilkama propojil nějaký individuální příběh muže, který touží po důstojném pohřbení pravděpodobně nevlastního syna, s jakousi nadčasovou zprávu o nejtemnější stopě moderních dějin, takže probuzená Noční můra, jeden z největších filmů posledních let.
Jsme rádi, že se loučíme takhle stylově, veselé, šťastně, adventně.
Ostatně všichni jsme tak trochu potomci lidí a budeme si to připomínat asi i v roce 2015, takže zůstaňte nám věrni, tohle byly speciální vánoční a silvestrovské zároveň čelisti, když zase takový řachandy to nebylo. Loučí se Dan Řehák,
ahoj.
Vít Šmarc,
ahoj.
A Aleš Stuchlý a slyšíme se zase 7. ledna a bude Tarantino a pak bude Revenant a další pomsty. Sithu, čau.
Buďte dobrý.
Pa, pa.